Vaxtınız xeyir, Noruz bayramınız mübarək. Azadlıq radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 9.48 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə Türsatda və Hotbirddə, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işlədik? Azərbaycanda son Liviya hadisələri haqda nə düşünürlər? İnsanlara sevgi ilə yanaşanlara xoşbəxtlik arzuluyuram. Şair Vaqif Bayatlı ilə söhbət. Azərbaycanda içməli su beynəlxalq meyarlara cavab verirmi? Gəncədə yeni icra başçısı bəzi ticarət obyektlərini traktorun altına salmaqdan başladı. Martın 20-sindən 21-inə keçən gecə astronomik təqvimlə gündüzlə gecə bərabərləşdi və Novruz bayramı gəldi. Novruz bayramınız mübarək. Ancaq bu günlər dünyanın elə yerləri də var ki, orada bayram yox, can hayındadılar. Liviya lideri polkovnik Qəddafinin istefasını tələb eləyən üsyançıları hökumət əzməyə başlayanda və Qəddafi demək olar ki, itirilmiş ərazilərin hamısını geri qaytarandan sonra Fransa başda olmaqla Britaniya, Amerika kimi qərb ölkələri Liviyaya hərbi hava müdaxiləsinə qərar verdilər. Hazırda Liviyanın hava hüdudlarında qərb qüvvələrinin tam hökmranlığıdır. Ancaq Qəddafi müharibənin uzun olacağını vəd eləyir. Amerika prezidenti Obama quru qoşunlarını yeritməyəcəyini bildirir. Ancaq hava zərbələri ilə Qəddafi istifaya gedəcəkmi? Üsyançıların buna gücü çatacaqmı? Azərbaycanda Liviya hadisələri haqda nə düşünürlər? Bu fikirləri İlqar Rəsul öyrənib.
BMT qətnaməsi koalisiya qüvvələrinə Liviyada dinc əhalini müdafiə etmək üçün bütün vacib addımları atmaq mandatı verdikdən sonra ABŞ, Britaniya və Fransa təyyarələri Qəddafi qüvvələrinə məxsus hədəfləri vurmağa başlayıblar. Liviyanın dövlət televiziyası isə 1 milyondan çox insanın silahlandırılacağını bildirir. Azərbaycanın siyasi dairələrində hesab edirlər ki, Liviya liderinin müqaviməti uzun sürməyəcək. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, Qəddafi bir diktator tipidir, ancaq diktatorlarında çoxlu oxşar cəhəti olduğu kimi fərqlilikləri də var. Onun fikrincə, Qəddafi bütün reallıq hissini, hadisələrə adekvat reaksiya vermə imkanlarını itirmiş bir diktatordur. O, öz xalqına qarşı dəhşətli cinayətlər törətməklə yanaşı, prosesin gedişinə də əngəllər törədir. Bununla belə İsa Qəmbər hesab edir ki, Qəddafinin taleyi bütün diktatorlara Hüsnü Mübarəkin, Bin Əlinin taleyindən daha artıq nümunədir ki, demokratik proseslərin qarşısını almaq mümkün deyil. İsa Qəmbər deyir ki, öz azadlığı uğrunda mübarizə aparan xalqa qarşı tətbiq edilən heç bir zorakılıq, repressiya bu prosesi dayandıra bilməz.
Təəssüf ki, diktatorlar, avtoritar liderlər, onlara hər zaman elə gəldi ki, onlar fərqlidirlər, onların idarə elədiyi ölkə fərqlidir, onların taleyi fərqli olacaq. Amma hər dəfə də yanılırlar. 2013 ilin sentyabrında BMT Baş Assambleyasının toplantısında Amerika Prezidenti Obama dedi ki, terror təşkilatlarının başçıları azadlığın düşməni olduğu kimi, azad dünyanın düşməni olduğu kimi öz xalqlarına zülm eləyən avtoritar liderlər, öz hakimiyyət müddətlərini süni sürətdə uzadan dövlət başçıları da azadlığın və azad dünyanın düşmənləridir. Bu çox aydın bir mesaj idi.
İsa Qəmbər əlavə eləyir ki, əslində dünya Liviyada baş verənlərə müdaxilə etməyə məcburdur. BMT səviyyəsində belə bir qərar verilməsi düzgün addımdır. Dünyanın buna indiyədək dözməsi təəccüblü idi. AXCB sədri Əli Kərimli isə deyir ki, belə bir vəziyyətin bir ayədək cavabsız davam etməsi onu göstərir ki, bu cür məsələlərə reaksiya baxımından beynəlxalq sistem hələ də təkmil deyil. Belələrini durduracaq işlək mexanizm olmalıdır.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının indi verdiyi qərarı nəinki qınamaq olmaz. Əksinə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatını qınamaq lazımdır ki, bu qərar bir qədər gec verildi. Qəddafi düşüncəsinə malik olan hələ də hansısa dövlət başçıları qalıbsa yer üzündə, onlar anlamalıdırlar ki, hətta bu qədər dəli, qaniçən olmaq da hakimiyyətə artıq təminat vermir. Dünyanın yeni şərtlərinə uymaq lazımdır.
Əli Kərimlinin sözlərinə görə son günlər Azərbaycanda bu hadisələr qərbin neft maraqları ilə əlaqələndirilir, cəmiyyətin təsəvvürünün yanlış istiqamətə yönəldilməsidir. edilməsinə cəhd edilir. Onun fikrincə, təəssüf ki, bu yanlış tezislər özünə tərəfdarlar da tapır. AXCP sədri hesab edir ki, Qəddafi hakimiyyətdən salındıqdan sonra cəzalandırılacaq. BMT-nin qərarını yerinə yetirən müttəfiqlər isə Liviyada siyasi proseslərə qarışmayacaqlar. Əli Kərimli düşünür ki, bu məsələni Liviya xalqı özü həll edəcək. Koalisiyanın bu addımları sadəcə Liviya xalqını ağır artilleriyadan və hava hücumlarından qorumaq üçündür. Azərbaycan rəsmiləri hələlik bu məsələ ilə bağlı münasibət bildirmirlər. Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu isə düşünür ki, Qərbin Liviyaya müdaxiləsi nə neft maraqları, nə də Qəddafinin özünün dediyi kimi İslamı məhv etməyə yönələn xaç yürüşüdür. Əksinə, bir vaxtlar Qərb neft maraqlarına görə Qəddafinin bəzi cinayətlərini bağışlayıb. Politoloq deyir ki, Liviyaya hava hücumlarının mahiyyətində heç demokratiya maraqları da dayanmır. Onun fikrincə, BMT-ni bu addımı atmağa sadəcə Qəddafinin davranışı təhrik eləyib.
Qərbdə sadəcə belə bir qorxu yarandı ki, Liviya artıq Tunis və Misir inqilablarının nəticəsində meydana çıxmış Liviya xalqın məhv eləyəndən sonra o inqilabçıları yerində oturdandan sonra Qərbin qarşısında daha kəskin tələblər qoyacaq. Ona görə yəni olmasın deyə daha da bir pisin qabağını almaqdan ötürü bu addım atdılar. Ona görə mən burada nə neft marağı görürəm, nə demokratik marağı görürəm.
Mübariz Əhmədoğlu hesab edir ki, vəziyyətin bu şəkil almasına təkcə Qəddafi səbəb olmayıb. Onun sözlərinə görə, əgər 20-30 il əvvəl Qəddafinin davranışı yeganə davranış sistemi idisə, indi artıq bu bir çox yerlərdə yoluxucu xəstəlik kimi yayılıb. Mübariz Əhmədoğlu deyir ki, bu məsələdə kimin haqlı, kimin haqsız olması uzun müddət tartışıla bilər. Amma fakt budur ki, Liviya hadisəsində daha pis vəziyyət proqnozlaşdırılırdı.
Bəs Liviyadakı hadisələr, insanların ayağa qalxıb Qəddafinin istefasını tələb etməsi, polkovnikin istefaya getməməsi, bu kimi məsələlər haqda şair Vaqif Bayatlı nə düşünür? Bu Novruz günündə şairin arzuları nədir? Şairlə Şahnaz Bəylər qızı danışıb.
Dünyanın başı inqilablara, qiyamlara, təbii fəlakətlərə qarışdığı bir vaxtda bəlkə nəfəslərək, biraz da sevgidən, inamdan danışaq. Bu əvəzlə şair Vaqif Bayatlı Ödərə zəng elədim. Söhbətə Novruz arzuları ilə başladı.
Ən böyük arzum da budur ki, torpaqlarımız azad olsun. Ümumiyyətlə, bütün dünyada işğal olmuş bütün torpaqlar azad olsun. Zülm altına inləyən xalqlar, hamısı rahat nəfəs alsınlar. Bizimkilərdə, bizim Cənubi Azərbaycanda yaşayan bacı qardaşlarımız da, İraqda yaşayan düşmən bacı qardaşlarımız da, ümumiyyətlə, bütün dünyadakı insanlarımızın hamısı sevgi ilə, Allaha inanan, sevgiyə inanan bütün insanların xoşbəxt olmağını, azad olmağını arzulayıram. Dünyaya missiyam ancaq insanları bir-birinə sevdirməkdir. Hətta sevgi ilə hər şeyi vaatmaq, hər şeyə sevgi ilə yanaşmaq. Hətta dövlət rəhbərləri, ən qəddar insanlar da, onlar da insanlara sevgi ilə yanaşsa müəyyən qədər uğur qazanırlar.
Bu günlərdə dünyanın bir gözü də Liviyada baş verənlərdəndir. Əgər Qəddafi ilə görüşsəydiniz, Qəddafi ilə inandıra bilərdiniz mi? Yəni baxar bir o sizi sevgi fəlsəfəniz onun yanında işləyə bilərdi mi?
Onun mən İslam sosializmi və s. konsepsiyaları ilə tanışam. Amma insan bu qədər hakimiyyət başında ola bilməz. Bu qədər qəddar münasibət bəslədi, özdə insanların qırdı. Təbii ki, ona məsləhət görərdim ki, dərhal istefa verib keçsin. Və bu dəqiqə dövlət rəhbərləri yox. Mənə belə gəlir, mənim kimi adamları yığıb Qəddafi ilə danışıqlar təşkil eləmək olardı və mən onu inandıra bilərdim ki, şəxsən. Yəni, müqavimət əbəsdir və insanları qırdırmaq olmaz bu qədər. Yəni, qoyun insanlar normal demokratik bir rejimdə yaşasınlar, rahat nəfəs alsınlar. Amma sənin öz xalqın axı sən istəmir.
Fakir mənim, indi Azərbaycanda bir hökumət antikorrupsiya mübarizəsi aparır. Bu mübarizəni necə qiymətləndirirsiniz?
Birinci, bu çox gec başlayıbdır, mən bilir. Korrupsiya dərin kök salıb, o qədər kök salıb ki, çətin də o korrupsiyonər adamları. İndi mən bilmirəm, bunlar əllərində hansı sehirli çubuq var ki, onlar buna nail olacaqlar. Mən çox arzu eləyərdim ki, nail olunsun, yeni sizə silah icad etməyə. Yəni, ehtiyac yoxdur. Bir yolu var, demokratiya. Demokratik seçkilər keçirilməsi, sağlam düşüncəli insanların hakimiyyətə gəlməsi, məhkəmə sistemində oturmağı, dünya xeyirxahlığına yanaşan, öz millətini sevən, öz millətinə xeyirxahlıqla yanaşan insanların postlarda, vəzifələrdə olmasıdır və ikinci xalqın hər bir insanın öz hüquqlarını anlaması, öz hüquqlarından mübarizə aparması lazımdır və bunu arzulayıram.
Amma siz dediniz ki, bilmirəm, gec başlayıblar bu mübarizəyə. Sizcə nə qədər əvvəl başlamaq lazım idi?
Dövlətimiz yaranan gündən. Hələli bir 20 il gecikmişik.
Nəticə gözləmək olar mı?
mən bəxt edeyim ki, demokratik seçkilər keçirilməlidir. Və inanıram ki, yəni hakimiyyət yox, xalqımız buna nail olacaq. Dünyanın ən demokratik haqlarından, ən dözümlü, ən tələnat haqlarından biridir və mən bilirəm ki, bizim xalqımız hər şeyə sevgi ilə yanaşan xalqdır. Və o hakim ki, o prezident ki, Azərbaycanda olacaq və hər şeyə əmin-amanlığı təmin edəndə mən bilirəm ki, bu xalq təmiz həyatın başlanğıcının, gözəl həyatın başlanğıcını onun hakimiyyətə gəlməyi və onun bəlkə də onun ad günü ilə qeyd edəcəklər. Bunu bütün hər bir Azərbaycan vətəndaşına arzulayıram ki, həmin insan hər bir Azərbaycan vətəndaşı olsun.
Vaqif məm, gənclər son zamanlar Azərbaycanda fəallaşıblar. Necə qiymətləndirirsiniz gənclərin?
Onların çabaları sevindirir. Və gənclərimiz də mən həmişə inanmışam və özümü də gənc sayıram. Yaşıma dəxli yoxdur. 100 yaşında da mən Azərbaycanın ən gənci sayacağam özümü. Və həmişə mən onların sıralarına qoşulmağa hazıram. Demokratiya uğrunda, sevgi uğrunda, bir-birini anlamaq uğrunda, torpaqlarımızın qaytarılması uğrunda mən də hər an canımı verməyə hazıram. Möhkəm olsunlar, güclü olsunlar, çoxlu oxusunlar, heç nəyə əyilməsinlər. Əylənlərdən, yaltaqlardan yox, həyatını mübarizəyə həsr olmuş, Azərbaycanın inkişafını həsr eləmiş, Azərbaycanın gələcəyini həsr eləmiş insanlardan nümunə götürsünlər və həm də öz yollarını müəyyənləşdirsin.
Bakın, bu gəncliyin Azərbaycan üçün hansı qapını açmasını istəyərdiniz?
Birinci işğal olmuş torpaqlarımızdakı hər bir qapını onlar açsınlar. Güney Azərbaycanda əzilən xalqımızın dil qapısını açsınlar. Onların azadlığı uğrunda bütün qapılar açsın, azadlıq. Yeni nəsil çox güclü gəlir və bunun qabağını artıq heç kəs ala bilməyəcək.
Bütün cavablarınızda işğal olunan torpaqlardan danışdınız. O torpaqlara ayağınızı bassaydınız, ilk hissiniz nə olardı? Bir balaca da olsa rahatlıq tapmış olardınızmı?
Rahat olmaram. Mən, yəni bizim torpaqlarımız onsuz da azad edəcəyik. Mən buna əminəm. Cənub Azərbaycan da azad olur. Mən rahat olmayacağım. Mən qəti rahat ola bilmərəm. Harada bir əzilən insan varsa mən onun yanında olmaq istərim. O vaxt mən rahat ola bilərəm ki, bu dünyada hamı bir-birini tək sevməsin. Həm də hamı bir-birini sevdirsin.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Bayramınız mübarək, Vaqif.
Sağ olun. Sizlə belə bir daha təbrik edirəm.
Bu Vaqif Bayatlı ilə söhbət idi. İndi isə sosial problemlərə keçək. Azərbaycanda içməli su standartlara cavab verirmi? Yəqin ki, çoxları bu suala yox cavabını verəcək və bu doğrudan da belədir. Səadət Akif qızı içməli su problemini araşdırır.
Bakıda köhnə günəşli qəsəbəsində yaşayan Mələk xala krandan gələn su səsini işdəndə suyumuzu verdilər deyib söhbətimizi yarımçıq kəsir. Onun ardınca mətbəxə keçirəm. Bir stəkan götürüb suyu doldururam. Su bulanıqda. Mələk xala deyir ki, onlar bu suyu içirlər. Suyun keyfiyyətinə bel bağlamadıqlarından qaynatmazdan əvvəl onu ağzına tənzif sarılmış butulqadan süzürlər. Mətbəxdə bayaq gözüm alan, ağzında yarı kəsilmiş plastmas butulqa olan 3 kiloluq bankaların funksiyası bu imiş sən demə. Belə
olur ki, tənzif Əlbəttə bayan adamın özünü yorur, həm də ki, biraz əziyyətdir, saatin gedir, vaxtın gedir.
Mələk xala mənzillərinə gələn suyu bulanıqlığına görə keyfiyyətsiz sayır. Ona elə gəlir ki, bu cür suyu içmək sağlamlığa da ziyandır. Amma suyun bulanıqlığı onun keyfiyyət standartında göstəricilərdən biridir. Beynəlxalq standartlara görə keyfiyyətli su bir sıra gigiyenik tələblərə cavab verməlidir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyin eksperti Samir Əliyev deyir.
Su yaxşı orqanik xüsusiyyətlərə malik olmalıdır. Yəni burada söhbət suyun iyindən, dadından, bulanıqlığından, şəffaflığından gedir və buna görə də suyun orqanolektik xüsusiyyəti pisləşəndə psixoloji olaraq insanlarda suyun keyfiyyətlə bağlı mənfi fikirlər formalaşır və onlar şübhələnirlər ki, bu su doğrudan da keyfiyyətsizdir.
Digər göstəricilər isə suyun kimyəvi tərkibinin zərərsiz epidemioloji cəhətdən təhlükəsiz olmasıdır. Samir Əliyev deyir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının, o cümlədən Avropanın qəbul etdiyi bir neçə keyfiyyət standartı var. Əhalinin içdiyi suyun tərkibi bu standartlara cavab verməlidir. Azərbaycanda isə hələ də Sovet dövründən qalma 15 respublika üçün vahid olan standart tədbiq olunur. Artıq bir sıra MDB ölkələri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və Avropa Birliyinin tövsiyələrini nəzərə alan yeni qaydalar təsdiq ediblər.
Təəssüf ki, Azərbaycanda bu işdə ləngimələr var. Məsələn, indi dünyada deməli, suda bağırsaq çöplərinin ən minimum həddə belə olması qəbul edilmir. Ancaq bizim Sovet dövrünün qalma standartımızda isə bağırsaq çöpünün həcmi ilə bağlı müəyyən yəni hədd müəyyən olunubdur.
Standartlaşdırma, meteorologiya və patent üzrə Dövlət Agentliyinin Texniki Ekologiya Komitəsinin İçməli Suyun Keyfiyyəti Ad Komitəsinin üzvədliyi ilə Tağzadə də deyir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı içməli suda bağırsaq çöpünün sıfırlaşdırılmasını tövsiyə eləyir, amma Azərbaycanda bunun mümkün olub-olmamasına mütəxəssislər qərar verəcək. İqtisadi təşəbbüslərə yardım çitmə birliyinin araşdırmasına görə yerli standartda bəzi tələblər beynəlxalq standartlarla müqayisədə daha sərtdir. Amma bunu bütün normalar haqqında demək olmur. Samir Əliyevin sözlərinə görə bəzi kimyəvi elementlərdə də yerli standartdakı normalar beynəlxalq standartlara nisbətdə zəifdir. Tibb mütəxəssisləri seçməli suda yol verilən norma həddini keçən kimyəvi maddələrin insan orqanizminə ciddi ziyan olduğunu deyirlər. Tibb elmləri doktoru professor Adil Qeybulla deyir ki, Sovet dövründə tətbiq edilən standart sənayenin durumuna hesablanmışdı, insana yox.
Sovetdən qalan standart Sovet sənaye sisteminin durumuna əsaslandır. Sovet sənaye sisteminin durumu da o idi ki, orada molibden olmalısı olmalıdır. Vətəndaşa onun ziyanı var, nəyi var o qədər önəmli deyil. Beynəlxalq standartlara biz əsaslanmalıyıq və insanların təhlükəsizlik məsələsi, genofondun təhlükəsizlik məsələsi burada önəmli kəsb eləməlidir.
Standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talbın sözlərinə görə Texniki Ekoloji Komitə milli standartların hazırlanması üzərində işləyir. O deyir ki, ötən ildən bu istiqamətdə işlər sürətlənib. İçməli suyun milli keyfiyyət standartı bu il qəbul olunacaq ya yox, aidiyyətli qurumlar hələlik bu barədə qəti söz demirlər. Amma heç mövcud standartın özünə də əməl olunmur. Bunu isə bu yay gəzib gördüyüm Aran Qarabağın bəzi kəndlərində eşitdim. Sakinlər deyirdilər ki, içdikləri su keyfiyyətli deyil. Ağcabədinin Qaraxanlı kəndinin sakinlərinin sözlərinə görə istifadə etdikləri suya görə az qala hər ailənin 1-2 üzvündə zob xəstəliyi var. Boğazı şişkin olan Güllü xala da zobdan əziyyət çəkir. Deyir ki, onu bu günə su salıb. O istəyir istifadə etdikləri suyun keyfiyyəti elə olsun ki, adamlar öz sağlamlıqlarını təhlükədə hiss eləməsin.
Regionlarda isə bir neçə rayona yeni icra başçısı təyin olundu. Onlar necə işləyirlər? Gəncənin yeni icra başçısı gələn kimi bir sıra ticarət obyektlərini söhdürüb. Niyə? Gülnur Raqif qızı Gəncədən xəbər verir.
Gəncə şəhər sakini Müşfiq Əliyevin 12 metr uzunluğunda olan özəlləşdirilmiş obyektini icra hakimiyyətinin göstərişi ilə söküblər. Müşfiq Əliyev deyir ki, ərzaq mağazası kimi uzun illərdir işlətdiyi obyekti almaq üçün evini satıbmış. Mağazadan gələn gəliri ilə pul yığıb ev almaq niyyətindəymiş. İndi şəhər icra hakimiyyətinin qərarı onu həm işsiz, həm də evsiz qoyub.
Dövlət əhəmiyyətli yol keçirdi, ayrı heç bir şey. Qanunu var, sərəncamı var, hər bir şey var. 81-ci ildən olan bir obyekt. Özəl obyektdir, bəli. O özəlləşdirilmiş də hardasa 50-60 min dollarlıq vaxtı pulumuz çıxmışdı. Kompensasiya barədə bir söz getmir hələ ki, amma yəni bu ərazilərdə yerlə təmin olunacaq. Yəqin ki, köməkli olar. Ümidimiz var ki, olunacaq. Hələ ki, gözləyirik də biz səbirli millətik.
Digər bir sahibkar Yunis Əliyevin tikinti mallarının istehsalı və satışı üçün yeni tikdirməkdə olduğu kompleks mağazalarında söküblər. O hələ deməsinə görə heç mağaza komplekslərindən xeyir götürməyibmiş.
Kərəmdanla bu obyektin adı inşaat materiallarının istehsalı və satışı. Biz də bunu tikdik, hazırlaşırıq ki, fəaliyyətə başlayaq. O da alınmadı. Bizim bütün sənədlər hamısı hazır. Tikişə var, bələdiyyədən yerin qanun dokumentasiyası. Bələdiyyə yol idarəsində gəldi, ölçdülər. Şimdi yardım eləsin, kömək eləsin, biz yerimizin matlas sanatı edək. Yer verəcək deyəndə hələ ki, verilməyir. Biz də indi qanun şubab, materiallar zanımızı tökülüb qalıb, yerimiz yoxdur, çaparaq.
Yunis Əliyevin oğlu Fərid Əliyevin sözlərinə görə bəhanə edirlər ki, tikili yoldan 40 metr kənarda deyil. Amma o qeyd edir ki, mağazanın biri yoldan 40 metrdən də çox kənarda tikilib. Onu da söküblər.
Gəlib biz sənət göstərmədən, ancaq dedilər ki, icra başçısının əmri budur ki, bura sökülməlidir. Oranı söktülər, sökəndən sonra bizə demişlər ki, yoldan 40 metr aralıda olmalıdır. Bunda biz ölçürük 40 metrdən çoxdur, amma yenə də bunlar söktülər. Bizə çox ziyan vurulubdu. Bütün orada nə ki, mallarımız var, hamısı qırıq-qırıq eliblər, töküblər.
Digər bir sahibkar avtomobillərin təmir sexi işlədən Ruhun Həsənova isə fəaliyyət göstərdiyi ərazidən daşınan dəmir qarajını götürmək göstərişi verilib. Ruhun Həsənov o qədər də narazı deyil. Sadəcə başqa bir yerdə ona işləyib ailəsini dolandırmaq üçün torpaq yeri verilməsini istəyir. Söhbətləşdiyim sahibkarlar icra hakimiyyətindən gələn nümayəndələrin onlara yeni ərazi ilə təmin olunacaqları vəd verdiklərini deyirlər. Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısının təsərrüfat işləri üzrə müavininin baş məsləhətçisi Natiq Binnətov isə deyir ki, tikillər yeni icra başçısı Elmar Vəliyevin göstərişi ilə sökülüb. Sahibkarlara kompensasiya verilməsinə gəldikdə Natiq Binnətov deyir ki, buna heç bir ehtiyac yoxdur. Sahibkarlara obyekt tikmək üçün yer veriləcək.
Yolu bizdə, iki kəndə yolu. Bunlar hamısı genişlənir. Bunlar hamısı yeni proyektlər işlənir burada. Ərazi hamısı genişlənir.
Sahibkarlara hansı ərazidən yer veriləcək sualımıza Həsən Natiq Binnətov cavab verdi ki, bu hələ bilinmir. Bunu arxitektura şöbəsi müəyyənləşdirəcək. Bakıdan götürdüyü kreditlə tikintisini hələ başa çatdıra bilmədən obyekti sökülən Yunis Əliyev isə onlara kompensasiya verilməsini istəyir. Deyir ki, yeni yer verilsə belə orada yenidən hansısa tikinti aparmağa və əvvəlki borcunu ödəməyə imkanı yoxdur.
Xaricdə Azərbaycan rəssamının sərgisinin təşkil olunması yaxşıdır yoxsa pisdir? Deyəcəklər, əlbəttə yaxşıdır. Ancaq bu sərgi rəssamın özünə neçəyə başa gəlir? Doğrudan mı rəssam özünü çəkdiyi 5-dən artıq şəkli ölkədən çıxara bilməz? Qaydalar pisdir, yoxsa bu qaydalara riayət olunması? Azərbaycan rəssamının Londondakı sərgisi nələri, hansı problemləri üzə çıxartdı? Durna Səfərlinin reportajı.
Fevralın son həftəsində İngiltərənin paytaxtında gənc rəssam Törəxanım Ağabəyovanın bir həftəlik Neft və Arzular adlı sərgisi keçirilib. Sərgidə rəssamın neft sənayesi, Azərbaycan paytaxtında neft şəhərində yaşayan insanların həyatını əks etdirən tabloları nümayiş olunub. Ancaq Törəxanım Ağabəyova deyir ki, bu ilk fərdi sərgisi ona baha başa gəlib. Gömrükdə onun əsərlərini saxlayıblar ki, Get İncəsənət Muzeyindən sertifikat gətir ki, bu əsərlər Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb etmir.
Hər üç şəhər sən sertifikat alasan, sertifikatın da qiyməti var. 15 dənə işdir və onun hamısının sertifikat üçün qiyməti var. Və orada, həm də orada əsərin qiyməti yazılmalıdır. Yəni, o qədər də yazıblar, qiyməti gəlib çıxdı, toplayanda 10 mindən çox çıxıb. Gəlmişəm gömrüyə, onları göndərmək üçün, mənə deyiblər ki, çox qiymətlidir, biz bunları göndərə bilmərik, siz gerək, sizdə gerək bu ön olsun.
Bu hələ hamısı deyil. Rəssam yeni sertifikat almaq üçün yenidən İncəsənət Muzeyinə 200 manatdan çox rüsum ödəməli olub.
Aeroporta gəlmişəm. Özümlə aparmaq istəyirəm, qarqını özümlə aparmaq istəyirəm. Orada da mənə deyirlər ki, 5 işdən çox aparmaq olmaz. Bu mənim işlərimdir, necə yəni olmaz? Mən aparım öz şəxsi işlərimi, mən özüm onlara çəkmişəm, özüm də aparım. Mən onlara hədiyyə də vermək istəyirəm, ya da istəsəm laf yandırıram, laf burada. Mənim istəyirəm. Yox, qanun belədir, yaxşı ki, prosto bir adama orada rast gəldim, prosto mənə kömək elədi, işlərin 5-ini yazdı mənim adıma, 5-ini öz adına və 5-ini kimisə adına yazdı, mən prosto gözüldü, kontrabanda ilə öz işlərimi aparmışam.
Törəxanımın qaçaqmalçılıq yolu ilə Londona apardığı əsərləri onun yaradıcılığının əsas yolunu göstərir. O, neft sənayesinə aid hər şeyi fırçaya alır.
Sən qaçaldan deyəsən keçirdik. Orada qəşən neft bir rabat işi. Onu gördüm, o da bir nağıldan saray kimi görsənib mənə. Işıqları ilə, zadı ilə, onun incə formaları. Uzaqdan onlar doğrudan nağıl kimi görsənir. Ancaq onlara yaxınlaşanda sən görürsən ki, orada əmək gedir, qan tökülür, gözyaşları, hər şey var orada. Neftdə hər şey var.
Rəssam deyir ki, onun riyaziyyat fizika dəftərlərində misal məsələ əvəzinə şəkillər olub.
Mən məktəbdə biraz fizikadan, riyaziyyatdan başım çıxmırdı. Güclə məni sinifdən sinifə atırdılar. Mən yavaşca şəkillər çəkirdim dəftərdə. Ona görə mən qərara gəldim ki, mən rəssam olum, heç vaxt məsuliyyət daşımayım bu həyatda. Nə həkim oldum, nə də istədiyim kimi kosmonavt oldum.
Gənc rəssam deyir ki, Azərbaycanda rəssam sənəti qeyri-ciddi hesab edilir. Ona görə də yan yörəsində onu daha ciddi işlə məşğul olmağa dəvət edirlər.
Deyirlər ki, yaşın çatır, özünə yaxşı bir iş tap, işə düzəltdinə. Mən işləyirəm. Yox, maaş aldım, maaş.
Törəxanım Ağabəyovanın fikrincə, insan rəssamdırsa, o nə kişidir, nə də qadın. Önəmli olan əsərdir, müəllif deyil.
Bir türk tələbəsi isə əvvəlcə Bakıda, sonra Tbilisi-də oxuyub, indi isə Yerevanda erməni dilini öyrənir. O bunu, bu marağını nə ilə izah eləyir? Həmin türk gənci Qarabağ problemini, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərini Yerevanda necə görür? Hürriyyət qəzetinin yazdıqları ilə sizi Səadət Akif qızı tanış eləyir.
Özünü idealist sayan türkəli tələbə Məhməd Fatih Ostarsu Qafqazda olub. Onun birinci dayanacağı Azərbaycanın paytaxtı Bakı idi. Qohum ölkə kimi xarakterizə edilən ölkədə o Qafqaz Universitetində beynəlxalq məsələləri öyrənib. Buradakı təhsildən sonra araşdırmaları onu Gürcüstana aparıb. Burada da o qərar alıb ki, sərhəddin o tayına, Ermənistana da keçsin. Yerevana gəldikdən az sonra Ostarsu Yerevan Dövlət Universitetində Şərqi Ermənistan adlı özəl kursda oxumağa və Arabot qəzetinə məqalələr yazmağa başlayıb. Şərqi Ermənistan Ermənistanda və İranda danışılan erməni dialekti üçün işlədilən termindir. İstanbul, Fransa, ABŞ və dünyanın digər yerlərindəki ermənilərin dialekti buradakı dialektdən fərqlənir. Dünyadakı erməni dialekti isə Qərbi Ermənistan adlanır. 1915-ci il və Dağlıq Qarabağla bağlı Ostarsunun rəyi Ermənistandakı ümumi rəydən fərqlənir. O fikirləşir ki, heç kəs Türk-Ermənistan sərhədlərinin bağlı qalmasından fayda götürməyib. Türk-Ermənistanla münaqişədə olan Azərbaycana dəstək vermək üçün 1993-cü ildən bu ölkə ilə sərhədini bağlayıb. Bu günlərdə Ostarsu Azərbaycanda və Ermənistanda yaşayan xarici kimi təcrübəsini Hürriyet Daily News Economic Review qəzeti ilə bölüşüb. Ondan soruşanda ki, Bakıdakı təhsildən sonra Ermənistana getmək qərarını niyə verdi? Ostarsunun cavabı belə oldu ki, türklər üçün Ermənistanı və onun dilini öyrənmək çox vacibdir.
Türkiyə üçün erməni dili vacib məsələdir. Türkiyə üçün bu dili bilən diplomatsız, jurnalistsiz, təhqiqatsız Ermənistanı və onun siyasətini başa düşmək mümkün deyil. Səmimi müraciətimdən sonra mən Ankara və Bakıdan dəstək aldım. Əlavə edim ki, erməni gənclər də türk dilini öyrənirlər.
Ostarsu deyir ki, o Ermənistana səfər eləyəndə ilk günlər türk olduğu üçün problemlə üzləşəcəyini düşünüb. Amma gözlədiyinin əksinə isti münasibətlə qarşılaşıb. Ondan soruşduq ki, niyə Ermənistan dialektini öyrənmək istəyirdi? Ostarsu cavab verdi ki, Qafqaz üzrə alim kimi ona Ermənistanda yaşayan ermənilərlə əlaqə daha vacibdir. Ermənistanda millətçilər güman edir ki, Türkiyə bir səhər oyanıb bütün Ermənistanı xaraba qoyacaq. Burada çox az adam var ki, 1915-ci il hadisələrindən xəbərdardır. Heç kim bilmir ki, əvvəllər nə olub, bundan sonra nə olacaq, Ostarsu deyir. Ermənistanın Türkiyəyə təzyiqləri və Qarabağ münaqişəsi ilə müşahidə olunan xarici siyasətdən kim xeyir götürə bilib? Ostarsunun bu suala cavabı belə oldu ki, İran istisna olmaqla heç bir ölkə bu status kvotadan yararlanmayıb. Ostarsu həmçinin Qarabağla bağlı öz rəyini açıqlayır. Ostarsu Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan Minsk həmsədrlərinin fəaliyyətində tənqid edilir. O bildirir ki, Ermənistan Qarabağla bağlı real yanaşmaları qəbul etməlidir. Hərçənd münaqişənin həlli təkcə Ermənistanın əlində deyil, o deyir. 2008-ci ildə Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Türkiyə və Ermənistan arasındakı futbol oyununu izləmək üçün Yerevana getmişdi. Ondan sonra futbol diplomatiyası adı ilə çağrılan proses başlamışdı. İki tərəfli diplomatik münasibətlərin normallaşması ilə bağlı müzakirələr aparılmış, hətta sərhədlərin açılması ilə bağlı protokollar imzalanmışdı. Amma bu protokollar ölkə parlamentlərində ratifikasiya edilmədi. Ostarsu deyir.
Biz öz problemlərimizi heç kimin müdaxiləsi olmadan özümüz həll etməliyik. 1915-ci il hadisələrindən bir alət kimi istifadə olunması lazımlı və faydalı deyil. Ankara və Yerevan arasında dialoq qaçılmazdır.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Bir daha Novruz bayramınız mübarək. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xətt proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində yenə Qaynar Xətt verilişidir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, Qaynar Xətt sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Əgər sizin də hüquqlarınız pozulursa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi bildirin. Efir adresi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yazın. Siz şikayət edin, biz araşdıraq. Bu gün də Qaynar Xəttə daxil olmuş şikayətlərdən danışacağıq. Vəkil Şəmizin qonağı isə vəkil Xalit Bağrov olacaq.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmrağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltıratın idarənin üstə. Top kimin bir kuruş qolmuşuq.
Niyə ki, mən? Heç bunlar prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun Qaynar Xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar Xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Beləliklə keçək şikayətlərə. Bakı Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin fotoqrafı Nadir Əkbərov Qaynar Xəttə şikayət edib ki, 15 ilə yaxın fotoqraf kimi işlədiyi bulvarda indi ona əngəllər yaradılır. Şan Production adlı şirkət bulvara ayaq basandan fotoqrafların günü güzaranı yoxdur. Onlar qazandıqlarının 70%-ni bu şirkətə ödəməli olur. Şikayətçini dinləyək.
Deməli, 15 ildən artıqdır ki, bu Milli Parkda, yəni əmək şərtçəsi əsasında işləyirdik 2008-ci ilə qədər. 2008-ci ildən də bulvar idarəsinə biz müqavilə bağlamışıq. Müqavilə əsasında altında da bütün bu devletin vergilerini, bütün ne vardı hamısını biz ödemişiz. Yani bulvar idaresinde ne şartlar koymuşuz hamısına da amel edemişiz. Demeli bu şampiyonlar için bulvar idaresine mukabele bağlıyız. Bulvar idaresine de öteli verirler ki biz bak burada böyle böyle şeyler yaratacağız burada. Ne bileyim muhasir aparaturalar ama hiçbir şartlarda amel edemezler. Biz öz aparatımızla işleyirik, öz printerimizle işleyirik. Bizim de şartlarımız oldu ki biz bu şampiyonlar imtina edirik. İstemedik bu şampiyonlar için.
Size teklif olunan mukabeleni bağlamaktan imtina edebilirsiniz. Bu zaman size bak karşınızda hansı şartı koyurlar ki siz imtina edebilmeyesiniz?
Şart yok. Bizi tazirler derler ki tüm bulvar arasından bulvar arasını terk edin. Koymurlar işlemeye. Şimdi burada bir iki ne bileyim öz kohumların bir iki üç tanesini getirirler. Bir iki üç tanesini onlarla mukabele bağlı. Ama esas ki biz 10-15 yıl burada faaliyet gösterirdik doğal şekilde. Bizi şimdi yani mukabele onlarla bağlamak istemedik. Bizi mecbur ediler ki yani tazirler derler ki tüm bulvarın arasından. Ya gelin mukabele bağlayın ya da ki tüm bulvarın arasından.
Nadir Ekberov deyir ki 11 ay evvel bulvar idaresi onları mecbur edip ki Şam Production ile mukabele bağlasınlar. Mukabeleye göre onlara 350 manat maaş, her gün nahar yemeği, gün ərzində 8 iş saati vəd olunsa da 11 ay ərzində şirkət bu öhdəliyin heç